Sper să am destule cuvinte astăzi să pot să vă spun ceea ce Dumnezeu are pe inimă. Săptămâna asta, sau chiar de acum două săptămâni, la servici, Mihai m-a întrebat, nu, mai zici și tu ceva, mai zici ceva, eram la birou, nu prea ziceam eu multe, și am zis, Mihai, îmi trebuie cuvintele pentru duminică. Deci, în timpul săptămânii, nu vorbesc, ca să am cuvinte pentru duminică. Mihai, mulțumesc că m-ai înțeles. Aș vrea să aduc în discuție o afirmație care o facem destul de des noi ca și creștini, și anume afirmația este nu pot. Nu pot să mă schimb, nu pot să iert, nu pot să nu bârfesc, asta nu prea o spunem. Dar Pavel în Filipeni 4:13 spune cu totul altceva. Dacă știe cineva, știe ce spune Pavel? Așa este. Pot totul în Hristos care mă întărește. Este un verset care îl știm pe de rost. Dar, vedeți, afirmația lui Pavel și câteodată ceea ce spunem noi sunt în contradicție și această afirmație nu pot. Nu ne ajută absolut deloc. Și eu văd în acest lucru o provocare. Văd o provocare în a spune pot. Eu pot. Condiția este pot totul în Hristos care mă întărește. Și aș vrea să ne focalizăm spre asta în dimineața asta. Știu că Dumnezeu are ceva foarte, foarte bun pentru noi și cred din toată inima că după ce vom pleca de aici, vom pleca transformați. Dumnezeu ne va transforma. Doamne, îți mulțumim că ne-ai adus astăzi împreună aici. Dă-ne onoarea în dimineața asta să-L vedem pe Iisus Hristos schimbându-ne pe noi. În numele Lui Iisus. Amin. Bun, după cum am zis, eu cred că a venit timpul să atacăm această afirmație nu pot, pentru că ne afectează. Ne afectează. Văd cum m-a afectat și pe mine și eu cred că sunt și aici persoane care pot recunoaște acest lucru, că sunt afectați de această afirmație nu pot. De ce? Pentru că dacă, de exemplu, îți cauți un loc de muncă și zici nu pot, ea atacă această dorință de a avea un loc de muncă și zici, păi nu pot să am o slujbă. Sau atacă autocontrolul, nu pot să nu beau, nu pot să nu fumez. Sau atacă căsnicile noastre, nu pot să iert, nu pot să-l iert pe celălalt. Sau atacă credința noastră chiar. Și atunci când atacă spune, nu pot să cred că lui Dumnezeu îi pasă de mine. După cum știm, aceste cuvinte, nu pot, sunt cuvinte ale descurajării și ale disperării. La început, mi-aș dori foarte mult să ne uităm în cartea și viața lui Iosua. Pentru mine este un erou, dintre toți eroii Bibliei, dar dacă ne uităm la Iosua, m-am gândit în acest context, dacă Iosua ar fi zis, nu pot, atunci când ar fi trebuit să poată, sau atunci când a putut, ar mai fi putut el merge înainte? Nu cred că ar fi putut să meargă înainte. Așa că haideți să luăm un minut și să ne uităm la primul verset din cartea Iosua, deci capitolul 1, versetul 1 din Iosua, unde spune, după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise. Dar rămânem aici, la primul verset. Primele cuvinte ale cărții Iosua anunță că cineva a murit. Și relatarea despre Iosua, despre începutul lui Iosua, începe cu o mormântare. Și nu este mormântarea oricui, da? Este mormântarea lui Moise. Este mormântarea lui Moise, acel Moise care atunci când poporul evreu era în robie, i-a scos din robie. Din Egipt, atunci când a trebuit să treacă prin Marea Roșie, Moise a trecut cu ei prin Marea Roșie. Atunci când poporul avea nevoie de mâncare și era sete, Moise se ruga lui Dumnezeu. Și Dumnezeu răspundea lui Moise. Deci acel Moise, într-un fel sau altul, era totul pentru poporul evreu. a-l pierde pe Moise, atunci pentru poporul evreu, era a pierde cauza, a pierde liderul. Dar cu toate acestea, Dumnezeu ce-i spune lui Iosua? Versetul 2 din Iosua 1. Robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Acum, noi ca și oameni, sau poate și ei ca și oameni, ar fi așteptat să zică Dumnezeu, păi bine, Moise a murit, acum plângeți, trebuie să vă retrageți, trebuie să vă reorganizați și eventual să vă găsiți un terapeut ca să vă ajute. Dar, în schimb, Dumnezeu îi spune lui Iosua, acum scoală-te. Și doar un verset, acest verset din cartea Iosua ne face cunoscut un lucru major, și anume, puterea lui Dumnezeu este puterea care contează. Amin? Notați-vă acest lucru. Dacă faceți notițe, dacă o faceți pe marginea Bibliei, dacă aveți hârtii, dacă nu aveți, notați-vă în cap. Puterea lui Dumnezeu este tot ceea ce contează. Da? Măsura puterii unui om este măsura predării sale. Cu cât ne vom preda mai mult lui Dumnezeu, cu atât puterea va fi în noi și va crește. Amin? Poate că în acel context Moise a murit, dar Dumnezeu era viu. Poate că Moise, care era un lider, nu mai este, dar Dumnezeu era prezent. Dar chiar și așa, Iosua ar fi putut, repet și subliniez, ar fi putut să spună, nu pot face asta. De ce? Ar fi avut multe motive, dar aproape că ar fi avut 2 milioane de motive. Dacă ne uităm în cartea Numeri, pentru cei care le plac să citească, în capitolul 26 vedem un detaliu important. Iosua a condus în Canaan un număr de știți câți oameni? 601.638 de oameni cu vârsta peste 20 de ani. Acum, dacă facem un calcul simplu, dacă toți acești oameni, nu dacă toți, dacă 2/3 din ei ar fi căsătoriți și dacă fiecare cuplu ar avea cel puțin 2 copii, iată unde ajungem, la 2 milioane de oameni. De asta se tot spune 2 milioane, 2 milioane, 2 milioane. Haideți să nu uităm asta în timp ce citim cartea lui Iosua. De ce? Pentru că m-am uitat un pic pe o statistică din 2013-2014, referitor la România, și statistica spune că în București atunci erau 1.920.610 persoane cu domiciliu, vorbind de persoane cu domiciliu. Iar Brașovul atunci, știți cât avea? 275.237. Deci 2 milioane înseamnă cam de 7 ori cât Brașovul. Asta era ce avea Iosua. Dar cu toate acestea, Iosua n-a zis nu pot. Erau 2 milioane de oameni care n-au fost niciodată altundeva, n-au fost niciodată în Canaan, dar fuseseră de fapt în pustie. Ei au venit din pustie. Niciodată n-au văzut un oraș fortificat sau soldați bine antrenați. Ei știau să lupte cu șerpii, se descurcau foarte bine în deșert, dar nu avea o strategie pentru a lupta împotriva carelor de fier ale cananiților. Și nu erau doar cananiții. Biblia ne spune că erau mai multe popoare în acel loc. Și anume, erau amaleciți, erau hitiți, amoriți și locuitorii Ierihonului. Trebuie să înțelegem că timp de 400 de ani acești oameni au stat acolo, pe acel pământ. Și se face referire la ei încă de pe vremea lui Avram. Încă un motiv pentru care Iosua ar fi putut să spună, nu pot să fac asta. Moise a murit și eu am lângă mine 2 milioane de începători, sau cum vreți voi să îi ziceți. Dar nu a zis asta. Iosua nu a avut niciodată șanse să se declare învins. Dumnezeu, imediat după moartea lui Moise, i-a dat o declarație în Iosua 1:2. Și de fapt, am mai citit o dată versetul, dar hai să-l mai citim o dată. Robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Aș dori să faceți încă un lucru. Subliniați fraza țara pe care o dau copiilor lui Israel. Asta este important. Dumnezeu n-a spus țara pe care s-ar putea să le-o dau. N-a spus țara pe care va trebui să o cuceriți. N-a spus țara pe care dovediți că o meritați. Nu. A zis, mergeți în țara pe care vă dau eu. Punct. Amin? Ce denotă asta? Deja pusese loc o tranzacție. Dumnezeu le dădea țara, iar victoria era hotărâtă. Amin? Victoria era sigură. De ce? Pentru că era victoria lui Dumnezeu. Evreii au primit această țară pentru ce? Pentru că Dumnezeu a hotărât să o primească. Pur și simplu. El a spus, dacă citim mai departe în Iosua 1, versetul 3 și 4, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare, spre apusul soarelui. Vedeți, poporul evreu până atunci era un popor nomad. Nu aveau nici măcar un petec de nisip. Dar Dumnezeu, printr-o singură decizie, le-a dat pământul lor. Atunci, nu știu, poate și acum, cred că era cel mai bun loc care Dumnezeu putea să îl dea lor. Și l-a dat lor. Iar Iosua, e ca și când Iosua a primit de la Dumnezeu cheile proprietății. Și ce a făcut? Dumnezeu a arătat cheile, uite Iosua, cheile proprietății pe care ți-o dau. Ce a zis Iosua? Nu pot. Ba nu. Iosua a luat cheile și a zis, da, le accept. Și ce s-a întâmplat? Nimic. A mers mai departe. Și acum mă întreb, nu e momentul să faci tu același lucru? Dacă ți-ai dat inima lui Iisus Hristos, Dumnezeu ți-a dat Canaanul ție. Dacă ți-ai dat inima lui Iisus Hristos, Dumnezeu ți-a dat o țară ție. O țară promisă. Vedeți, în Efeseni, în cartea Efeseni, care este o versiune, cred eu, o nouă testamentală a cărții Iosua, Pavel spune, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatălui Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Care este timpul aici al binecuvântării? Vei fi binecuvântat? Nu. El ne-a binecuvântat. Nu ne va binecuvânta. Nu s-ar putea să ne binecuvânteze. Nu într-o zi ne-ar putea binecuvânta. Nu. El ne-a binecuvântat. E vorba despre o afirmație care s-a întâmplat, dragii mei. Proprietatea țării promise a fost trecut pe numele tău deja. Asta s-a hotărât. Imaginați-vă că a fost o tranzacție în sala de ședințe a cerului și numele tău a fost trecut pe actul de proprietate. Asta spune în verset. Ai deja acces la fiecare binecuvântare spirituală pe care o poate da Dumnezeu. Amin? Altfel spus, tu ai deja, și eu la fel, tot ce ai nevoie pentru a fi tot ceea ce dorește Dumnezeu să fii. Amin? Eu cred că subestimăm ceea ce ni s-a întâmplat. Și nu o facem cu rea intenție. Dar majoritatea oamenilor, când sunt întrebați ce s-a întâmplat când au devenit creștini, care e răspunsul? Ce răspundeți voi când sunteți întrebați asta? Eu când am fost întrebat asta, am zis, păi da, păcatele mele au fost șterse, am fost iertat și am fost curățit. Perfect, adevărat. Asta se întâmplă când ești născut din nou. Așa este. Dar majoritatea oamenilor se limitează la chestia asta, la acest lucru. Da, am fost curățit, am fost iertat, păcatele mi s-au șters. Dar există ceva mai mult. Nu știu dacă ați văzut filmul Passion of the Christ. E un film dur, da? Ceea ce s-a întâmplat la cruce e dur. Probabil că e doar o ecranizare a ceea ce s-a întâmplat. Probabil că a fost și mai dur. Dar nu acolo s-a sfârșit totul. Nu s-a sfârșit totul cu moartea lui Iisus Hristos. Iisus Hristos a înviat. Amin? Tot așa și aici. Nu s-a întâmplat tot numai prin curățire, iertare de păcate. Ceva este ceva mai mult pe care trebuie să știm. Și probabil că știți. Cineva a spus că dacă duci o rablă veche la spălătorie, ce se întâmplă? Vine și cu o rablă curată. Dar tot rablă este. Dar în planul lui Dumnezeu, intri ca o rablă murdară și ieși ca ce? Ca un veu lustruit. Asta se întâmplă. Ce face Dumnezeu? El îndepărtează motorul vechi, deteriorat, de păcat și de rebeliune și pune în schimb o versiune a Duhului Sfânt, care sună bine. El a sădit chiar în tine prezența Lui. Dani și Miruna, Dumnezeu a sădit în voi prezența Lui. Amin. Mihai, Dumnezeu a sădit în tine prezența Lui. Amin. Dragilor, asta este o realitate. Adi, Emeșe, în voi Dumnezeu a sădit prezența Lui. Asta spune Biblia. De asta trebuie să fim conștienți. Așa este, da? Amin. Așa este. Nu fac altceva decât să vă aduc aminte. Dumnezeu te-a binecuvântat cu fiecare beneficiu spiritual, cu fiecare binecuvântare spirituală. Apostolul Pavel, în 2 Corinteni 5, versetul 17, a spus căci dacă este cineva în Hristos o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Toate. Toate înseamnă toate. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că există un potențial pentru o nouă atitudine. Asta înseamnă că există potențial pentru un nou autocontrol. Asta înseamnă că există potențial pentru o nouă credință. Toate lucrurile s-au făcut noi. Ai nevoie sau avem nevoie de un tipar nou. De ce spun asta? Pentru că vechiul tipar spune, dacă vei lupta din greu, poți obține țara promisă. Noul tipar ce spune? Ai țara promisă și trebuie doar să o primești. Vechiul tipar spune ce? Câștigă favoarea lui Dumnezeu și El te va binecuvânta. Noul tipar spune, am favoarea lui Dumnezeu. Acum voi învăța să primesc binecuvântările lui Dumnezeu. Așa este. Vedeți diferența? E vorba de pustie și e vorba de țara promisă, de Canaan. Sunt două lucruri separate. Dumnezeu vrea să ne mute în Canaan. Dumnezeu vrea să ne mute în țara promisă, în promisiunile Lui. Și atunci, în Canaan nu luptăm pentru victorie. Luptăm în victorie. Fiecare rugăciune a voastră este spusă în victorie, nu pentru victorie. Aduceți-vă asta aminte când vă rugați. Amin? E important. În pustiu te lupți, da? Dar în țara promisă, ce faci? Te încrezi. În pustiu cauți atenția lui Dumnezeu. Și în Canaan, în țara promisă, ce ai? Ai favoarea lui Dumnezeu. Totul altceva. În pustiu cauți să fii salvat, pentru că ești în pustiu. Dar în Canaan știi că ești salvat. Amin. Atunci când ați fost născut din nou Am intrat în familia regală a lui Dumnezeu. În Ioan 1:12, puteți citi asta acasă, nu citim acum. Și din moment ce faci parte din această familie, ai acces la toate binecuvântările familiei. Efeseni 1:11. După aia, pedeapsa a fost ispășită. Testamentul tău a fost executat și contul tău spiritual umplut. Asta spune în Galateni 4:7. Ești surprins? Eu cred că încă n-ai auzit nimic. Haideți să citim Romani 8. Romani 8 îmi place extrem de mult. Și haideți să citim versetul 16 și 17. Zice așa. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim împreună, cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Bun. Subliniați împreună moștenitori cu Hristos. Cu cine ești împreună moștenitor? Cu Petru? Cu Pavel? Cu Moise? Nu! Împreună moștenitori cu Hristos. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că noi putem accesa ori și ce accesează Iisus Hristos. Asta înseamnă să fii moștenitor. Dumnezeu a lăsat pe planetă oameni, chiar acum aici, în care El locuiește. Amin? Acei oameni sunt un popor ales. Sunt un popor împuternicit. Sunt un popor al puterii. O putere pe care alții nu o au. Au prezența lui Dumnezeu în ei. Și dacă tu ai spus da lui Hristos și atunci Hristos ți-a mânat cheile canalului. E incredibil așa? Nu e așa? Sunt aici cei care s-au botezat duminica trecută. L-am văzut pe Vasile. Mai sunt aici? Mai sunteți aici? Ridicați o mână. Sunteți? 1, 2. Da. Spuneți-le. Vă rog frumos, spuneți-le că Dumnezeu are un plan pentru ei. Și nu ca oricine, ci ca cu moștenitori împreună cu El. Amin? Dar totuși ar trebui să ne punem o întrebare sau ne putem pune o întrebare. Dacă suntem moștenitori împreună cu Hristos, de ce avem atâtea lupte în viață? Eu, de ce am atâtea lupte în viață? Dacă moștenirea noastră este pacea deplină, de ce ne simțim altfel? De ce mă simt eu altfel? Avem acces la bucuria la care are acces și Iisus Hristos. Și cu toate astea, nu arătăm asta. Dumnezeu ne-a dat acces la fonduri inimaginabile. La fonduri care poate îl fac pe Bill Gates să fie un cerșetor. Dar asta este adevărul. Dumnezeu ne-a dat acces la aceste lucruri. Și totuși ne îngrijorăm și totuși avem teamă și totuși avem frică. De ce? Păi, eu am zis, probabil că nu știm că avem o moștenire. Atunci când nu știi că ai o moștenire, trăiești ca atare. Eu cred că un număr mare de creștini nu știu acest lucru, sau dacă știu, din când în când trebuie să li se amintească acest lucru. Că noi avem o moștenire. Noi nu luptăm luptăm în victorie, nu pentru victorie. Da? Atunci când citești povestea lui Iisus Hristos din Evanghelie, ceva în tine tresare. Și știți de ce? Pentru că era ceva deosebit la El. Era cea mai perfectă persoană care a trăit vreodată. Și ceva din tine, când citești acest lucru, ceva din tine spune, hei, vreau să fiu și eu ca El. Vreau să fiu și eu ca El. Dar, vedeți? Satan a lăsat o grămadă de demoni pe pământ și Ei n-au altceva de făcut decât să-și șoptească că nu poți face asta niciodată. Te-ai născut în era greșită, vii dintr-o generație greșită, nu ești destul de educat sau uită-te la trecutul tău, nu vei putea să faci asta. Dar când cineva sfidează această voce care spune nu pot și aude vocea care spune în Hristos poți, începe să se trezească, pentru că își dă seama că i s-a dat o moștenire. Eu nu știu dacă e o fabulă sau nu știu ce e, dar am auzit-o și mi-ar place să vă spun. Dacă găsești un cuib de vulturi și iei de acolo un ou pe vulturi, te duci și îl pui la o cloșcă, la niște găini, împreună cu ouăle de găini, ce va ieși din acel ou împreună cu puii de găină? Vulturi, bineînțeles. Dar cum va trăi acel pui de vulturi? Ca o găină. Serios. Deci va ciuguli toată viața ca o găină. Și atunci când va trece un vultur pe sus, va zice, ce fain, uite ce vulturi, fain sunt aia. Dar de fapt el e un vultur. Da? Cam asta vrea să facă și cu noi Satan. Noi suntem vulturi, dragii mei. Noi suntem copii al lui Dumnezeu. Noi suntem oameni al lui Dumnezeu. Și Satan nu vrea să trăim ca atare. Nu vrea. Atunci când Moise a vorbit copiilor lui Israel în zilele pustiei, a trebuit să le amintească. În Deuteronom 6:23. Și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care jurase părinților noștri că ne-o va da. În alte cuvinte, Dumnezeu te-a scos din Egipt pentru a te duce în Canaan. Ei, poporul Israel, ar fi fost mulțumiți cu pustiu. Dar Dumnezeu ne zice nouă, la fel astăzi, v-am scos din păcat pentru a vă duce în putere. Amin. El nu ne-a scos din păcat doar pentru a ne curăța. Da, a făcut-o. Dar ne-a scos pentru a ne transforma din rable vechi, cum eram, în forțe puternice. Amin? Amin. Al doilea lucru, vei crede acum? Poate că n-ai știut că ai o moștenire, că ești împreună cu moștenitor cu Iisus Hristos. Dar crezi acest lucru, al doilea pas, care cred că trebuie să-l facem. Trebuie să credem acest lucru. Câteodată pur și simplu nu credem că avem o moștenire. Iosua a crezut? Da, a crezut. Dumnezeu a spus, scoală-te. Și el s-a sculat și a acționat. Trebuie să credem acest lucru. Dacă credem acest lucru, vom trăi și noi ca și copii ai moștenirii. Dumnezeu i-a spus lui Iosua în Iosua 1:3, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Vedeți, din această afirmație reiese că Dumnezeu a făcut această promisiune poporului evreu cu 40 de ani înainte. Ei l-au crezut? Nu l-au crezut. Dar, spre binele lor, Iosua a crezut. Dar tu crezi că în tine locuiește puterea lui Dumnezeu? Bineînțeles, dacă ești născut din nou, trebuie să subliniezi acest lucru. Crezi acest lucru? Crezi. Crezi că atunci când intri într-o cameră, prezența lui Dumnezeu e în acea cameră? Împreună cu tine? Amin. Asta îmi doresc să spună toți. Amin. Vă spun, am fost de mult într-o cameră, dar prima dată când am simțit că prezența lui Dumnezeu e cu mine, când eram cu altcineva, era din lumea acea persoană, eram într-o mașină. Era un mecanic care îl cunoscusem și trebuie să-l duc undeva, nu mai țin minte unde. Dar când a început să vorbească cu mine, îmi fâlfâia urechile, îmi venea să mi le închid. Așa urât vorbea și înjura. Și l-am lăsat. Și am zis, Doamne, ce să fac? După aceea s-a oprit el și mi-a zis, bă, tu ești pocăit? Am zâmbit, abia așteptam. Și am zis, da, sunt. Zice, era ceva ciudat la tine. Nu mi-ai zis nimic, plus că tu nu vorbești așa. Păi, zic, mai greu e să nu vorbești decât să vorbești așa. Nu. Și de atunci a început o relație. Dar vreau să zic, trebuie să credem acest lucru. Amin? Amin. Tot ridic asta până nu mai văd. Crezi că dacă nu poți ierta pe cineva, Dumnezeu poate și din moment ce El poate, poți și tu? Da. Deci dacă nu poți ierta pe cineva, gândește-te la asta. Gândește-te că Dumnezeu poate să ierte și dacă El poate să ierte și El este în tine, poți să ierți și tu. Fiecare binecuvântare spirituală din ceruri e a ta. Și e doar o chestiune de timp să înveți să trăiești într-o țară nouă cu o nouă identitate. Dragii mei, copiii lui Dumnezeu au o nouă identitate. Biblia o spune și nu o spun numai eu. Aveți o nouă identitate. În fiecare zi, Iisus Hristos se roagă Tatălui, Doamne, nu-i lua din această lume, ci păzește-i de cel rău. Amin? Noi suntem în această lume, dar nu suntem ai lumii, dragii mei. Noi avem o altă identitate. Avem în lumea asta avem un buletin, dar acolo nu mai e nevoie. Suntem copiii Lui. Amin. Oamenii din pustiu și oamenii lui Dumnezeu au concepții total diferite. Haideți să vedem câteva. Oamenii din pustiu spun, sunt slab și întotdeauna voi fi slab. Dar ce spun oamenii lui Dumnezeu? Am fost slab, dar devin mai tare. Oamenii din pustiu spun, sunt o victimă a mediului din care provin, dar oamenii lui Dumnezeu ce spun? Sunt victorios în ciuda mediului din care provin. Oamenii din pustiu spun, nimeni din familia mea nu a obținut prea multe. Se pare că nici eu nu voi obține. Dar oamenii lui Dumnezeu ce spun? Nu contează ce a făcut familia mea. Pentru că eu acum sunt născut în familia lui Dumnezeu. Amin. Ne putem doar imagina ce s-ar întâmpla dacă o generație, doar o generație de creștini ar trăi din moștenirea lor. Cred că s-ar schimba foarte, foarte multe. Vreau să vă încurajez să transformați acel nu pot în pot. Și nu e vorba de vorbire pozitivă, să zic așa. E vorba de Iisus Hristos. E vorba că pot totul în Hristos care mă întărește. Nu ești prea mic, nu ești prea chel, nu ești prea nu știu cum. Poți totul în Hristos care mă întărește. Mâine este o nouă zi. Da? Haideți să fie o nouă zi a speranței, haideți să fie o nouă zi a puterii, pentru că Dumnezeu vă dă toate acestea. Și nu mă credeți pe mine pe cuvânt. Credeți Biblia. Credeți ce spune Biblia. Haideți să învățăm prin puterea lui Dumnezeu să fim copii ai promisiunii. Să nu fim niște vulturi care sunt împreună cu găinile și ciugulesc. Nu. Să fim oameni ai lui Dumnezeu și femeile ai lui Dumnezeu. Cred din toată inima că v-a folosit. Mie mi-a folosit. În același timp în care v-am vorbit vouă, mi-am vorbit și mie. Mă confrunt cu aceeași provocare. De multe ori, să schimb, nu pot, îmi pot totul. Numai că, vedeți, câteodată uit când spun pot totul. Uit să mai adaug în Hristos. Și atunci când eu vreau să fac ceva, să pot totul, dar fără Hristos, Nu se poate. Sau se poate, dar faci multe prostii. Da. Aș dori să, într-adevăr, mâine să fie o zi nouă în care să trăim toți cei care suntem născuți din nou ca copii ai promisiunii, ca oameni ai promisiunii, co-moștenitori. Imaginați-vă ce înseamnă să fii co-moștenitor. E ceva extraordinar și n-a depins de tine acest lucru. Și nu depinde de tine. A fost și este hotărârea lui Dumnezeu din veșnicie.